ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
E quem rejeitaria deliberadamente a religião de Abraão, senão aqueles que são dominados pela inépcia? Nós o escolhemos, Abraão, nesta vida, e na próxima, certamente, estará entre os virtuosos.